Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
V tretjem delu romana Jaz Frančišek bomo slišali, kako se Frančišek vrne iz ujetništva v Perugi in kako je doživel svoje trpljenje v tamkajšnjem ujetništvu. Njegova žalost in bolezen sta bili pravzaprav velika milost. Opravili sta vlogo pluga, ki ledino orje jo rahlja in pripravlja, da bo spomladi lahko vzcvetela. Bolečina je oduzela moje trdne opore in mi dala okušati grenko uboštvo majhnega, slabotnega, negotovega, bolnega človeka, ki more samo v ponižnosti najti pot resnice in ljubezni. Še silneje pa je vplival name novi način, s katerim so poslej moje oči gledale na stvari. Imel sem vtis, da prej sploh nisem ničesar videl in razumel sem besede iz psalma: oči imajo, pa ne vidijo. Jaz nisem videl. Zdaj pa sem videl. Videl sem sonce, luno, zemljo, studence, cvetlice. Prej tega nisem videl. Šle so mimo mene kot stvari, ki so same po sebi umevne, kot okras pokrajine. Zrl sem na nje kot buliš v tujca. Zdaj so mi spregovorile. Čutil sem jih blizu. Ljubil sem jih. Ganile so me. Dejansko sem jokal od ganotja, ko sem opazoval sončne zahode in polja, polna maka in lili. Vse se mi je zdelo novo. Vedno bolj novo. In svetloba, ki so jo sprejemale moje oči, se je v mojem srcu spreminjala v veselje. Menim, da moje prve resnične molitve izvirajo iz tega časa, čeprav sem tudi prej z mamo tolikokrat molil. Vsekakor pa iz tega izvira moja potreba, da se za vse zahvaljujem. Hvala za nebo, hvala za zemljo, hvala za življenje, hvala za Boga. Bog. Kdo je bil zame Bog? Oh, težko je odgovoriti. Jaz, Frančišek, sin te umbrijske zemlje, sem od nekdaj skupaj z vsemi svojimi rojaki vdihoval Boga. Istovetil sem ga z milobo naših oljčnih nasadov, z lepoto naše čudovite pokrajine, svetlobo, ki se je tako mehka in tako blaga vse povsod razlivala. Kako je mogoče biti rojen v tako lepi, tako skladni, tako prijazni deželi, ne da bi globoko v sebi zaznal Božjo prisotnost? Ne, ni mogoče. Moji rojaki so verovali v Boga, jaz sem veroval v Boga. Toda, kaj nam je pomenil Bog? Kaj je Bog pomenil meni? Težko je odgovoriti. Lahko pa takoj in jasno povem, da je tisti, ki je zame bil Bog, zdaj prodiral globoko vame. Ta oseba, tako oddaljena od Boga mojega umbrijskega otroštva, je vse bolj postajala oseba, ki se mi je vedno bolj bližala in ki me je začela vse razločneje nagovarjati s tistimi čudovitimi znamenji, ki jih je on postavil na nebo in na zemljo in ki jim pravimo stvari. Dojel sem, da me on išče in da pred seboj kot čudovite glasnike pošilja stvari. Čutil sem, da mi hoče govoriti in res sem neprestano ponavljal: Gospod, kaj hočeš, da naj storim? To vprašanje mi je bilo vedno pri srcu. Ko sem kasneje v spoletu med zadnjim ponesrečenim poskusom, da bi se vključil v viteško življenje, spraševal nebesa, sem prav te besede uporabil za odgovor glasu, ki me je spraševal. Frančišek, kdo ti more dati več, gospodar ali hlapec? Odgovoril sem, gospodar, ter takoj pristavil, gospod, kaj hočeš, da naj storim? Rešuje človek, ki je ubog. Bil sem meščan in bogat in nikoli mi še na misel ni prišlo, da me bodo rešili ubogi. Moja mati me je navajala in tudi v cerkvah, kamor sem dotlej zahajal, sem edino slišal tako govoriti. Zato sem bil prepričan, da mi bogati in premožni rešujemo uboge. Oni, ubogi, so odvisni od nas in naša velikodušnost jih rešuje. Brez nas bi bili obsojeni na smrt. Kako slepi smo bili, vsi, in kako slep sem bil jaz sam. Resnica je bila prav nasprotna in življenje mi jo je potrjevalo. Ubogi so reševali mene, ne pa jaz ubogih. Oni so me spet postavili na noge. Po dolgotrajni bolezni, ki me je, kot sem vam že povedal, odprla oči, so ubogi posegli v moje življenje. Zelo so me zanimali, vzgajali so me. Videval sem jih povsod. Na stopniščih, pred cerkvami, pred vrati bogatih hiš, na cestah, po zavetiščih, v senikih, v mestu, na deželi, povsod. Če imate pred očmi, da v mojih časih še ni bilo domov za ostarele in da je socialno skrbstvo bilo šele sanja daljne prihodnosti, potem si z lahkoto predstavljate, kakšno je bilo stanje. Delavec, ki zaradi starosti ali bolezni ni mogel več delati, se je znašel v popolni bedi. Število beračev je raslo v neskončnost in v telo družbe se je zasekala rana, ki je nista mogla ozdraviti ne država, ne cerkev, rana bede. Reveži so bili popolnoma odvisni od miloščine in od nenehne karitativne dejavnosti dobrih kristjanov. Kraljice in bogataši so se ponašali s tem, da so zanje skrbeli. Plemiškim družinam so reveži pomenili otipljivo sredstvo za izkazovanje velikodušnosti in varuštva. V boljših primerih celo pristne krščanske ljubezni. Na podeželju ni bilo hiše, kjer ne bi imeli na seniku kotička, kamor so se lahko zatekali potepuški berači. Ni bilo pobožne gospodinje, ki ne bi shranila koščka kruha ali lončka mineštre za tiste, ki so v Kristusovem imenu prosjačili, da bi ostali pri življenju. Tudi moja mati je bila do revežev zelo velikodušna in jim je veliko razdala. V domači hiši sem vedno videl veliko revežev. Toda, kot sem že dejal, ko sem spet začel živeti, ko sem začel gledati na stvari z novimi očmi, sem tudi reveže videl z novimi očmi. Da, predvsem reveže sem videl z novimi očmi. Moram vam povedati, da so me prav oni rešili. Me potegnili iz brezna moje sebičnosti. Ko sem jih gledal, sem v njih našel novo življenjsko moč, ker sem v njih odkril svojo prihodnost, svoj poklic, veselje, da v svojem življenju storim kaj vrednega. Ubogi so me vrh tega vzgajali k potrpežljivosti, ki mi je bila tuja, k pokori, ki je nisem poznal. In kaj naj rečem o njihovi odprtosti, o dostojanstvu, s katerim so znali sprejemati, o upanju v jutrišnji dan, o pogumu, da se borijo naprej. Bolj kot vse to, pa so mi odprli srce, da sem razumel, ne povem vam še, Kasneje vam bom razodel ime tistega, ki so mi ga odkrili. Potrpite še nekoliko. Potem, ko sem odkril reveže, sem postal nepoboljšljiv tat. K temu je pripomogla moja vihravost in moje nekoliko otročje odločanje za vse ali nič. Kraja je postala moj najljubši poklic. Ne bom vam povedal, koliko sem v tistem času pokradel v domači hiši. Pred mano ni bil varen noben predal, noben kos sukna. Jemal sem, rezal, delil. Domov sem se vedno vračal z vse večjim veseljem v srcu, pa tudi s pritajenim strahom, da me bodo domači trdo prijeli. Bilo je jasno, da jemljem. Moja mati ni rekla nič. Mojemu očetu pa ni bilo vseeno, ko je videl, v kaj se je sprevrgel njegov sin Frančišek, o katerem je dejal, da je lahko miseln in malce prismuknjen. Začel je braniti sebe in svoja skladišča. Prvič sem svojega očeta razjezil, ko se nisem hotel odločiti za poklic trgovca, kot je on želel. Še huje pa sem ga razdražil zdaj z ropanjem njegove trgovine. Skregala sva se, ker sem le pretiraval in sem bil trmast. On pa je bil skop, trd in do mene je čutil vedno večji odpor. Vse to je vznemirjalo mojo mater, ki je bila tako blaga in je rada zamižala pred mojimi tatvinami, ter je očetu neprestano prigovarjala. Potrpi, pusti ga, naj dela po svoje, saj vidiš, da je še bolan. Toda nisem bil več bolan, bil sem zdrav, pa še kako zdrav. Nikoli se nisem počutil bolj zdravega kot zdaj, ko sem odkril zakon veznih posod in prodal bi vsa sizi, da bi lahko pomagal revnim. Zakon veznih posod je prvo odkritje, ki ga doživiš, ko se zaveš revščine, ki te obdaja. Vzeti tam, kjer je, in prenesti tja, kjer ni. To je zelo preprosto pravilo. Držati bi se ga morali vsi politiki na vseh ravneh, toda kdor je otrok, kot sem bil jaz, dela tudi napake, ko to pravilo uresničuje, kot sem jih delal jaz, ko sem kradel, misleč, da je tako prav, ker nisem imel v rokah knjig o zakonih in predpisih. Tisti, ki so bili resni in veljavni, veljavni, kot je bil moj oče, so gledali na te stvari drugače. Priznati vam moram, da zaradi svojega nemogočega značaja nisem bil ustvarjen za to, da bi stvari postavljal na pravo mesto. Moj oče pa je bil preponosen, da bi sprejel že sum, da se je njegovemu sinu morda zmešalo. Da, zaradi mojega zadržanja in ravnanja se je mnogim urivala misel, da sem ob pamet. Prav to je mojega očeta spravljalo v obup. Bolj kot skopost, ki jo je prizadela moja velikodušnost, so ga bolela posmihanja sosedov, ki so začeli namigovati, da se je Frančišku, sinu Petra Bernardona, zmešalo. O tem so bili tudi prepričani. Kajti če hojo za Kristusom in evangeliji jemlješ resno, te ljudje, posebno tisti, ki redno hodijo v cerkev, in so rešili že vse probleme svoje vesti, ko so se postavili na enako razdaljo med nebom in zemljo, tako da uživajo tole spodaj in si zagotovijo ono zgoraj, imajo za norca, kakor hitro si začel živeti drugače kakor oni. Jaz sem se prevzeto do neme nemarno oblačil in sem z užitkom navlekel nase raztrgane cape in pogosto sem slišal za sabo pikre pripombe. Včasih je za menoj priletel tudi kakšen kamen, kakor da sem prestopil meje zdrave pameti in sem bil na tem, da me družba resnih ljudi zavrže. Da, če je moj oče prišel tako daleč, da me je zatožil v škofu, tega ni storil toliko zaradi denarja. Veliko bolj mu je šlo za svoje dobro ime pred asiškimi meščani, ki mu je zelo veliko pomenilo. Ko sva se oba znašla pred očmi javnosti, da bi povedala vsak svoje, sem tudi jaz odigral svojo vlogo in sam Gospod me je navdihnil, da sem storil tisto kruto, pa čisto jasno in evangelijsko potezo. Slekel sem se do golega in vrgel očetu v naročje obleko, ki sem jo dobil od njega, ter mu rekel: "Odslej ne bom več govoril moj oče Peter Bernardone, ampak samo še oče naš, ki si v nebesih." Bratec, kakšni tipi smo bili. Čutil sem, da sem bil do svojega očeta zelo krut, toda čutil sem tudi, da evangelija ne jemljajo kot življenjsko vodilo in da se mnogi norčujejo iz bede ubogih ljudi. Res je, bil sem okruten, toda bil sem mlad, nezrel in moj čut za uboštvo je bil takrat na začetni stopnji, na tisti, ki ji vi danes rečete socialna pravičnost. Ko sem odvrgel svoje cunje meščanom v obraz, sem jim hotel povedati: "Mar ne vidite, da ste vi sami tatovi? Vi pehate svoje someščane v revščino. Ti, Peter Bernardone, ki si obogatel, ko si iz svojih delavcev iztisnil zadnjo kapljico potu in zdaj živiš in se razcvetaš na solzah svojih starih delavcev, ki so brezposelni in invalidi, ter prosijo miloščine pred vrati asiških cerkva." Kako resničen in pristen sem se sam sebi zdel, ko sem tako nag stal pred škofom. Še danes se sprašujem, kdo neki mi je dal moč, da sem naredil to potezo, ki je zame pomenila pravi prelom z vso hinavščino in besedičenjem tako imenovanih dobrih ljudi. Škof me je ogrnil svojim plaščem, ne vem, ali iz ljubezni ali iz sramu. Mislim, da iz ljubezni, ker me je imel rad in se je trudil, da bi me razumel. Gotovo pa sem se v tistem trenutku čutil kot zastopnika vseh ubogih članov cerkve ubogih in že takrat sem imel vtis, da je bil škofov plašč malce hladen. Morda zato, ker je bil prebogat in obtežen z mnogimi nekoristnimi stvarmi.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz, Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognjišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.